أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. صدق الله العظيم. حامين والله أعلم مراده. الله ذي حروف معنى قوية. تنزيل الكتاب نزول ذي الكتاب من الله العزيز العليم. من الله ذا الله ذي جانب نذي العزيز غالب دے و بے مثل غالب دے العلیم و علم والا دے خی علم والا دے ست پٹنری غافر الذنب او بخون کے توبے دے وقابل توبے او قبل ان کے بخون کے دو گناہ دے غافر الذنب بخون کے دو گناہون دے وقابل توبے قبل ان کے توبے دے شدید العقاب سخت عذاب اور کون کرے ذی قول خاون دو ذرائع و دو وسائل دے دیر ذرائع و وسائل دی لا الہ لہذا نشت بل معبود الا ہو مگر یو اللہ دے اور الیہ المصیر دی اللہ تواپس للنو. ما یجادلو بحث و جگر نکی فی آیات اللہ فا اللہ پا آیاتنو کی الا اللذین مگر آکسان کفری چا کافران دی اور حق منکر دی فلا یغرور کا جو کہ دیوا نکی تالا یا رسول اللہ تقلبهم دا دور زور دی دا حق خلاف البلاد تکلو و پوکسو کے دا لفظی ترجمہ خیلی سورت نمبر المؤمن پتا دا قیالی نو مقی سورہ زمر سورہ زمر دا زمانہ نزول میں دا تولیو کہ اغاقی ان زمانہ بہیدہ اور لکا سنگا چلی دیدہ ترکیب دے پا مصحب کے تاسو گورے دقا سے دیدہ نزولم دے سمخ کی اغنا زل دے سورہ زمر دور پسی بغر پسی نازل دے نزو پینزمے نبوائی نزول دے پا اغا زمانے جی پا کما زمانہ کی دو سورہ زمر نزول دے حالات دے کے چکم بیانے گی اغا دو کتا سو خیال کرو نسو سورہ زمر کی ویلی کے تاسو خالص دا اللہ توحید اور خالص دا اللہ بندگی واخل ہے شرک مکر ہے خدا سر شریکان مجھوڑا ہے اور بیاد خدا سر شریکان نتائج مخل چھ دو زخت ہے خطرناک نتائج دی اور توحید خالص دا اللہ خالص بندگی دا غیر نتائج مخل چھتا خطب سلامی و خوشحال ہے اور برحبا مگر تکی فرشتی بر تکی رضی مجنہ چکم دے آہا کی مضمون داو چھتا اللہ دا حکم مطابق خالص توحید دا اللہ بندگی دا غیر نتائج خوشگوار دی دا جنت دی اور دا شرک نتائج اغیر دا امو خول دا غیر چکم دینا دو زخت و عذاب دی نردا زمانی اصول دی حالات سری حالات خدا سی دی کنا چی حبشیتا چکم دینا حجرت شورو نا غیر وجد آد تی با مکتی چکم دینا دا مسلمانانو اور دا مسلمان شو او دا دے ایمان دا وجنا دے دین دے اسلام دا وجنا دا ایمان دا وجنا اخفل رو علی عزیز علی کے چاوالا زینور کا وطنگول بے پیشانہ کول بے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چالو کو تاسو قل دین بچ کے او دا دیر پارا تاسو خیر دے حجرت اکے او تاسو سکم دے اللہ شاہ خدا ہے کہ دین بچ کے تاسو حالات دا سی دی اس تاسو رون عزیزان تاسو تنگی پیشانہ کئی او دیتا دین تم نپری دی نردین دا بچہ دا پارتا سو حجرت کو کئے نوچے سڑے حجرت کئی نکور تا پاتے کی گی موٹ لا تا پاتے کی گی اولاد تا پاتے کی گی کور کرے تا پاتے کی گی پریشی او پر دہا کی چکم دے پر مسافرت کی او پر دہا کی چکم دے سو تکلیفون انو سو بار لیے دیر تکلیفون انو پر مسافرت کی او پر دہا کی چکم دے نو دا حالات و سنگین حالات و پتا زمانہ کا چکم دے نو کستا تفصیل کی صورت تا ماتا سے سورہ نم جائے مومن نو دی صورت کے چکم دے دا مخی مضمون راضی دا مرد مومن چاہی کے چکم دے نا آگا چکم دے دا دا موسیٰ علیہ السلام بزمانہ کی جو موسیٰ علیہ السلام را رہے اور توحید کیش کو ریا خوشحال رہو تو فرعون پکور کے لیے شو اور باقاعد کی کمزور بادشاہ مراحت ہو کیونکہ توحید پشک نہ بس خلق کی کمزور نہ ہو فرعونیان کو مخبانے واقع تھا کمزور پھر پورے کہ فرعون کی کمزور دا پارلیمنٹ کے دا مشورہ ہوگا اور شورا اویل اتنا سے کم دین کے بس موسا کی کم دین ہو جائے قتل ہوئی ادے مساری جیسے شیو جی تو بیان کری خودی طریقہ بانے کی کم دے دے اس منگ قتل ہو جا فیصلے اکڑا پارلیمنٹ کے دا فیصلہ ہوگا کہ موسا علیہ السلام دا قتل ہو تاغی کے پارلیمنٹ کے داغی نے شورا منبر مومن ہو یک تو ایمان ہو ایمان پٹکڑے ہو اور موسیٰ علیہ السلام پر تعلیم ایمان راوڑے ہو پٹکڑے ایمان اللہ کا رکڑے نو پدا ہو پارلیمنٹ پدا ہو کسان ہو کہ موجود ہو اور ہمارا پاس یہ دور دے کہ گویا اتخت لو اور کم دے اتخت لو من من قال ربی اللہ ظالمان ہوتا سے اغس ہو کتلے جا غیر زمان اللہ نے اتقتلون رجولا ان یقول ربی اللہ اے تاسو دا سیو سرے قتل ہوئے جو منگا زمانگا رب اللہ رضا ہوئی کرنا نو خیر آگا جو رم نشتا رضی وجہ نے چکم دیا نتاس دا ہوئے جو دے پارلیمنٹ ممبر دے وزیر دے عرص جلے دے چی دا خبر کری دا فرعون پا پارلیمنٹ کے نو دے 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 بسا حال شوئی فدبا نے بکمہ مقدمہ نہیں چولے دا قتل بے پیچھوئی دے نو قریب ہم تکی دی عرص خدر دے تول خبر پرواہ نہ کرے اور دے ویلی چی نا تاسو دا سیو سرے قتل ہوئے اگر عقبہ بن ابی معیط دا کی کم دے سردار دے مکی اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منس کرے را ہے سادر والا مرائے توا چھے والی ورکو دا کرے وہ دیکھ جی کرتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وران ہے اور تو یہ اتا حصلون اور جنان ان یقول رب دے رہے زیادہ مانا دا سکے تاسی جی کم دیکھے والا ورکڑے تاسی دائی سارے قتل ہوئے جا غوی رب زمان اللہ ہے ندا حالات و بدا سے حالات کے لئے نو تم مسلمانان کا اللہ پتی کی تسلی ہو رکھئی تو گورا پتا سے حالات و کم دا سے ایمان آگی پریش رہنے دے گورا تختی اور پس جی کم دین تاسو برداشت ہو کے رہا ہو کے لیکن لو خبر جی کم دین مزامین پلو کی دا سے رہا روان دی اور بلدا جی تاسو جی کم دین تاسو پتشتا تاسو جی چاہ کرام پیشتا ہے دادا آغازات کرام دے جا آغاز غالب دے بھی مثل عالم غالب دے اور تاسو جی کم دین تاسو خدمت کرے چاہ خادمانی ہے چاہ ملازمانی ہے نائبانی ہے چاہ خدا اللہ کلام دے دا اللہ کا کلام خدمت کرے تو رسول مرضی ہے رضی وجہ نے چکم کہا تو حس پر وامہ کرے رحالات پس منظر تقریبا دہ دے تم تین زمین نبوے دے صورت موضوع مومن نو مومن دا آخری کتا سو گورے کہ دہا مومن کی کم دے دے اس پر وائے نظر کرے اور باقیدے کی کم دے دا اعلان کرے دے اور بیا فرعونان کو امری دی دقا کیفیت دا مکیم دے چاہ ہوا بینے گیا اب ان وائے کو اجار کی کم دے تو پڑے دغا سادر ہوا چاہ حضور تر اختر ہو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راق رضی مشرکان ہوتے ہوئے حتا اقتلون رضی اللہ ان یقول ربی اللہ ظالمانو دا سارا سارے قتلے جا اوہی جزمارا اللہ دے دا حالات مکی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ کرم وارسلنا علیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا قرآن کے راقلی دی کہ ما تاس تدا سے رسول علی گو ایسا کہ فرعون تمہیں رسول لے گلو دا حالات پدا کی کو تاس تقوال کرے مضمون ما تاس تاوی کہ نبیان با پیش کی گی تاس تعلیمات رسولو کنا تاغیبان با بیا گواہان پیش کی گی نو گواہان ما تاس تاوی جا گواہان یواز پیغمبران نری اگر دا دی کے حضور فرمائی کہ پتا سو یعنی پدا سے وقت کے بہن دا سے خلق ہوئی کہ اگر پا حق بانے عمل کئی حق با پیش کئی پا حق بانے با عمل کئی فَأَذَغْتِكُمْ بِاللَّهِ يَزَعْلُ طَائِبَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَائِمِينَ بِالْحَقِّ لا يخال لا دعوتكم دين زماق الأمت كما ذات يودلها وطباتي بي تغضى حق تشكي وحق باني بولاني بحر زما ذاكرات كما تاسر مزمون ذاكره وغان أجيكم دين لا يزور من خالفه زمان ونكي ستوك مخالفتك بارها تفاغی کی جکم دینا دا غزمان حق باندے مغلاری پتا سکتی دیوی جب حق عمل نکی جب قرآن عمل نکی گا نا خامخا و قومت کے دا سکلق ہوئی چاہا بحق لاری عمل بکی تقیم مکی باغی بانے دا پاکی من کے دا فرعون دا سر موجود دے شرع اللہ پا دین بانے دا حق حمایتو کو دا نبی حمایتو کو دا مضامین دا سیجو سر روان دی رضی مجینا جکم دینا دا د پنځمه نبوي ده د سورت مومن دي هغه حالات پکې بیانې دي کوم حالات مکی کې د حضور صلی الله علیه وسلم په مخ کې دي هغه کې دي کوم ځای موسی علیه السلام څوک دی دا خو چې کوم ځای د فرعون او د غلام قوم یو فرد دی کنه او دې کې راغی فرعون پسې راغی نو یو کوټه یې سره ده کنه یو لاټي کوټه یې سره ده په دې کې خو نو کوټه یې سره نشته او فرعون ته الله ورته حکم کوي فرعون پسې لاړ شه سرکشې د داسې حالاتو کې تاسو بیا وګورئ نو تسلی ده هغه چې اے مؤمنانو تاسو هر څه چې حق غالب غالب دی تاسو به غالب کیږئ او که څومره لوی طاقت ستاسو په وړاندې وي نو هغه به مغلوب کیږي لکه فرعون د موسی علیه السلام مرګي تر غریبانانو مسکینانو هغې کې چې کوم دی ایمان نه وړی الا ذریته من خوفهم د هغه په قوم کې چې د هغې اولاد ایمان نه وړی نوجوانانو د فرعون د یرې نه د وجې نه مضمون دغه مخکې شوی دی دیو جنہ دو حالات دی اور پتہ حالات کی مومنانا تا تفجید ہے کہ تا فلو چاہ خدمت کرتا سفت اشتا اگر غالب دی تا فلو غلب اگر کی اور تا جکم دی دا مقابل کی جکم تا تطاقت دی اگر شکست پا خلی و خام خواہ وقتین دا مزارین بیانی جی اللہ گوئی تانزیل کتاب نزول ندی کامل کتاب من اللہ دا اللہ دا جانب ندی اگر ذات العزیز کی اگر غالب دی بے مثل غالب دی اگر کلام دی تا فلو اگر کلام پیش کرے العلیم علم والدی اگر چکم دیتا تو بحال عالم دیتا تو چکم تا اس مقابلی کی خلق دیتا اگر پتو لحالا تو بان عالم دیتا اور بلدائی جتا تو کفر و مشرکان تو ہوئی جتا تو شرک و کرے کا سلکا و شرک ان کے بہت بات ہے غافر زنبی بخون کے تو گناہون نے کم بخت وہ سم بخش کرے بعض آ حاکی حاکی بعد آ پس سوتا تو چکم دے جسے یا رضی رب تو بہت بات ہے رجی مسلمان آ وقابل التوبة قبل ان کے لئے توبے لئے توبے قبل ہی آئے کہ کم دے رہا ہے خدا دق تاس تاس نکوے دا حق مخالفت کوے حق ترزد کوے دا ناقل ہے بشدید اللہ وقاب سخت عذاب ورد ان کے لئے گیا اور اگر کم دے رہا دا غف ہو دے ذکر خاون دا دے رو سائل ورد زائی دے دا غصر ورد سائل دی دا غصر زائی دی تاس اللہ غلب بدر کی اس کا خط تاس نچو دے نبی وجہ نے کم دیتا تو بس حق پیش کے تو حق عمل ہو کے اور حق حمایت دو نبی پر معیت کے دین خدمت ہو کے قرآن خدمت ہو کے اور باقی شرک پر رد کے مقی مضمون سے ہوئے کہا کہ شرک گرے تو دیر عمل یہ سلے کی کہ شرک پر کی کئی ناغا عمل در کارگر نہ رہنا قبلی گی تو لا الہ نیست بل معبود اللہ ہو مگر دیو اللہ ہے تو دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا توحید پر چاند تاغیبان عمل درامت اور بندگی خالص دا اللہ خالص توحید ذکر یہ حقیقت کے نصر عمر کی نیچے بل معبود مگر دا یو اللہ اور بندہ جی الہی المسیح دی طرف تا واپسی را واپس دلم دی بازگشم دا طرف تر اللہ طرف تر لیکن اللہ بندگی ان کری بے شرکم نہیں کرے شرک یہ کم دے را اس عمل دا شرک تر کام نکی سمرا عمل جی کی یہ نیک عمل پنم بنے کی پچھ شرک پر کشامی دی نبی آغا مسترد دے و رضی دے اور اللہ طرف تطلیل دی بندگی صرف دے اللہ دا اللہ رضی قلمت پا حق بان عمل حق پیش کول دا حق سو حمایت کول اب آخر بحث ہے جگر و مخالفتون ادا ہو کی گا نا لکہ جی کم دی ماتا تو ہو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادر واچا اس خطی گئے اور جگر پا کولے باسینہ کولے زامات لہو دے پورے جتے سیاری لاغت قتل مکلے لکہ موسیٰ علیہ السلام ماتا تو مثال لرکو وارسلنا اليكم رسولا امكي ورسالت ما داس عظيم الشان رسول رسول له كما ارسلنا الى فرعون رسولا لفرعون ذاك ما اليك له رسول دا يوم كيفيه تدغى زي زمان خبر يدغى موسى عليه السلام هو النبي كان يسوع هو قال كما شاف احد جزء ما يجاز بحث الجدل ذكي في ايات الله ذا الله باياتنا في مخالفته بحثنا جدل يدي بوجه قتل تم خبر ولا كده نبحث او جگڑی نکی دا اللہ پا کاماتو کے پا حق دا اللہ پدین کی اللہ اللہ دین مزار کسان کفرو چاہا کافران دیو دا حق من کر دی دا سنہ چی سارے اپنے خیرے اندو شیورے پر انگلے شیورے نا قرآن راق ہے قرآن حق دا قرآن پیشتی گی دا اگر مخالفت کئی اور رکاوت پا کیا کی مخالفت کئی پر بیلانڈی پر سکتے اس سے کئی نفلا و غروقہ دا چې تاسو وګورئ دنیا داری تاسو قرآن تاسو وګورئ نوټه په دې دنیا کې دا مادي دنیا چې کوم دی په دې کې تاسو د دنیا دار خلق وګورئ څومره په کروفر کې دي څومره په دغه کې دي څومره په قبر کې دي څومره غرور دي څومره چمک دمک دی په تاسو د خپل نیډرانو باندې واچوئ شاعران څه شو د هغه نه زیات طاقت ته چاو ستاسو نیډران څومره وو د هغې طاقت ته چاو لیکن تاسو وګورئ چې الله تعالی هغه څنګه داسې ځای څه نابود کړی چې د هغې ځونکې دا اللہ دا حق دا دین دا اشاعت پکی نو دا حق محمد پکی نو تباس تو برباس ہو اللہ تقلی ہے تجی وجہ نیچی کم نیو تا تاسو کو موٹر دیو اسو دیو چمک دمک دیو دا 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 خلی آخا چی کم دین دا رنگ مجید دا خبر اکو دا زب چوئی ہے دیتا نیم پس کے دلے چیر دا موٹر دا چاہے چاہے تا زمارے تذر کے پاس چی دا عقید دا دی خلق تا اوگو دنیا دار خلق دی مادا پرس خلق دی موٹر دیو بسنی آشایی وزنی دیو ستا سیسی ایشی نہیں اگر کسی کم دیا نہ منگا معاشر سے منگ سر ہوگا عبدالعزیز سے اگر ہوتا تو خرم نشتا نجا ہے پتی خبا کی گی نہیں جدا نشتا ہے داب سو چھوڑے منگا دیتا نہیں دی کتلی جو اپلانی موٹر دے دا زمارا اپلانی موٹر دے نہیں پروام ہوتا دا حق حمایت کا حق نشتا ہے پا حق بانی دی کم دی اور بحث اور جگہ نہیں کہی کہ اللہ پر اکنے کی مگر آن کسان چی کافر منکران دی دا منکر دی دا حق را یعنی حق را گئے دا حق حمایت پر انکو نفلا غرور کا تقلم تغاب تکر غرور کی جو بڑا غرور تک جو کبھی نہیں کتا لگا تقلبهم تقلبهم فی البلاد اور دور دور دی پکلو کے اوپر کسو کے اوپر بیرانی نے پکلو کے جو کم دے جاتا تھا وہ رہا چا مقدم رہا کئی پرواز جو مکر ہے تکار کا سبا کی تاریخ آئی یہ دے ریخہ کا تاریخ سے ندی وجہ مضامین را لوان دی اور صورت موضوع ہے مومن اور حالات دغو جماعتا سے بیان کو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تبارك وانا الليل ونزعك الا ما انا شفاك وزعنا قولك لا تحيتنا الا قلت مشكلات الا ثاني الا اسلام لفتوى في كفر لشكت في مسلمان لك اتفاق وتحدث ايما مستعدين سيدي بماري وتوكل لك خير كامل فرد منه سلام بماري الله شفاك عملنا نسيبه وغيره الله تعالى زمنك اساسه فقران بان عمل توفيق راتي حق واخذ حق من عمله حق تشكو حق حمايته.